Saya pengen tanya nih Bu, kondisi dan kinerja Bank Syariah ini saat ini gimana Bu ya, terutama di masa pandemi ini ya?
Angka menunjukkan bahwa di semester 1 secara nasional perbankan syariah, aset itu tumbuh 16%.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Podcast Xshare, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Selamat datang di Podcast Xshare, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF dalam episode ke-10 podcast PODKS, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast atau PODKS adalah media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021. ISEF 2021, Celebrate Meaningful Life. Baik Sobat ISEF, bersama saya di sini Friendly Luis Antonio, dan juga telah hadir narasumber pada kesempatan kali ini dengan Ibu Nurdiana Habibi, selaku Head of Digital Product Liabilities dari Bank Syariah Indonesia.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ibu Diana, apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku panggil Mas Randy aja ya.
Iya, Mas Randy.
Dan Mas Randy bisa panggil aku cukup Diana aja.
Baik Bu Diana, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih Bu, karena sudah hadir di podcast episode ke-10 ini.
Sama-sama Mas Randy, makasih nih udah undang kita, Mas Syariah Indonesia untuk join di podcast.
Ya, sama-sama Bu. Jadi podcast pada hari ini tuh mengusung tema lebih dekat dengan perbankan syariah, Bu.
Asik.
Ya, baik. Mungkin kita mulai aja, Bu, ya, langsung ya.
Yuk, langsung.
Ya, baik. Pertanyaan pertama saya ingin menanyakan, Ibu, ya. Kalau bank syariah itu sendiri tuh apa ya, Bu, ya?
Oke, apa itu bank syariah, ya?
Iya, Bu.
Ya, sebenarnya sih kalau gampang-gampangannya bank syariah. Ya, berarti bank yang berbasis syariah. Sesederhana itu sih kalau kita mau mengartikan, ya. Jadi syariah itu sendiri adalah sesuatu yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis gitu. Secara sederhana gitu Mas Ridi. Karena kita mau kenal lebih dekat, mungkin saya coba bawa angle-nya seperti itu.
Iya. Baik Bu, jadi kalau kita bicara bank syariah nih Bu ya, kan nggak terlepas juga nih Bu, ada namanya bank konvensional.
Benar-benar.
Perbedaannya bank syariah dan bank konvensional sendiri itu apa ya Bu ya?
Oke. Ini aku pakai analogi aja nggak apa-apa ya?
Iya, bisa Bu.
Jadi ibaratnya gini, kalau kita kan suka baca di textbook bank. Bank adalah lembaga intermediasi gitu ya, antara orang yang punya dana lebih kepada orang yang butuh dana. Kurang lebih kayak gitu kan ya, salah satu definisinya. Nah kalau gampang-gampangan nih Mas Randy, ibaratnya kayak pedagang ya. Jadi kalau bank konvensional tanda kutip ya, itu kan ibaratnya dia ambil dari deposan, ya mirip kayak kita jualan tuh Mas Randy. Ibaratnya kayak kita jual handphone, ambil dari supplier mungkin harganya 1 juta, terus aku jual 1.200.000, ambil untung 200.000. Nah kurang lebih bank kan seperti itu yang konvensional. Nah bank konvensional itu sendiri memang basisnya dengan bunga gitu. Artinya siapa sih suppliernya? Suppliernya itu adalah para penabung. Ya, kayak Mas Randy yang nabung itu adalah supplier dalam tanda kutip di sini uang. Tapi ini saya bicara konteksnya konvensional ya. Gitu. Benar nggak Mas Randy kan nabung, berarti supplier uangnya tuh dari Mas Randy.
Nah, yeah.
Biasanya kalau di bank konven, Mas Randy naruh uang, bank konven tuh janjiin imbal hasil dalam bentuk bunga. Gitu. Misalnya aku bilang, okay, Pak Randy taruh 1 juta rupiah misalnya gitu ya. Kita janjikan misalnya bunganya 10%. Nah, jadi kami, bukan kami tanda kutip, bank konvensional itu dijanjikan bahwa di akhir dalam 1 tahun itu akan dikembalikan karena 10% jadi 1.100.000. Nah dari duit yang 1 juta tadi, terus bank konven udah janji balikin 1.1, tanda kutip ya, menjanjikan ya. Jadi itu mau banknya rugi, mau banknya untung, bank konven tuh harus balikin ke Mas Randy 1.1. Nah setelah duitnya dapat, disalurin. Nah contoh misalnya Diana. Diana datang butuh buat beli, ini deh gampang-gampangan handphone lah gitu, butuh kredit. Nah, gampangnya kan, oke saya pinjam dong, basisnya pinjam 1 juta. Nah, seperti prinsip tadi, oh ya saya ngambil dari Pak Randy 1.1 harganya. Jadi saya jual dalam tanda kutip kredit, saya kasih 1,2 ke Budiana misalnya, dia mau beli apa? Tadi pengen punya sesuatu lah, misalnya handphone tadi 1,2. Ya udah. Mereka kontrak 1,2 dan itu pun di tengah-tengah boleh bank konvensional itu tiba-tiba, Bu Diana pinjaman yang 1 juta itu nggak jadi 1,2 ya, di tengah-tengah tiba-tiba misalnya saya mau naikin boleh aja kan, menjadi misalnya 1, tambahan jadi lebih besar gitu. Nah itulah prinsip bunga gitu. Sedangkan kalau syariah berbeda gitu ya, basisnya dia tidak seperti itu. Kenapa? Kalau di konven Mas Randy tadi udah dijanjikan, padahal secara by nature ya, atau sunnatullah, enggak ada yang bisa menjanjikan masa depan. Benar enggak? Enggak ada yang bisa menjanjikan apakah benar 1 juta uang yang saya kelola itu bakalan benar bisa dapetin hasil yang lebih dari 1,1 tadi. Nah, bank syariah itu punya prinsip yang sedikit, yang berbeda, sangat berbeda, bukan sedikit, sangat berbeda. Nah, prinsip yang dia pakai adalah tadi, bahwa ketika ada deposan naro, misalnya Mas Randy, nah Mas Randy itu bisa pilih ketika menaruh uangnya, Mas Randy ini mau berbagi hasil atau Mas Randy hanya cuma mau nitip. Nah, itu bedanya. Nah, ketika Mas Randy bilang saya mau ikut berbagi hasil, artinya ini saya ikutan nanti dapatnya bagi hasil gitu. 1 juta saya taruh. Nah, bank syariah itu yang ditetapin adalah bagi hasilnya. Artinya gimana tuh Mbak Di? Artinya okay, Pak Randy, ini 1 juta saya terima, ini bank syariah kan ngelola nih. Contoh di Bank Syariah Indonesia, dikelola, disalurkan. Nah, kita biasanya ada akadnya bagi hasilnya. Misalnya misalkan aja ya, 30-70 atau misalnya 50-50 dengan gampang-gampangannya. Jadi dari uang 1 juta ini kami kelola hasilnya 50% kepada Pak Randy, 50% untuk bank, karena bank yang mengelola kan. Nah, prinsip ini yang berbeda. Jadi impact-nya buat penaruh dana atau deposan kita, dia sebenarnya secara langsung bisa ngerasain bank syariah ini sehat apa enggak. Sebenarnya dari performance bagi hasilnya langsung dirasain. Ya, sehingga prinsip adil tadi Mas Randy. Jadi ketika bank syariahnya ini memang lagi bagus hasilnya, maka bagi hasilnya Mas Randy akan naik. Karena yang ditetapkan adalah bagi hasilnya. 50% dari hasil yang didapatkan bank, 50% yang dihasilkan oleh bank juga dapat ke, kita bagi dua lah kurang lebih. Nah, ketika agak slowdown, sama, kita jadi berbagi hasil. Nah, itulah yang membuat prinsip ini membuat bank syariah itu memang lebih terbukti secara empiris gitu ya, ketika Chris Moon itu jauh lebih kuat gitu, lebih stabil. Karena kuncinya tadi dia ikutin sunatullahnya gitu. Yang ditetapkan itu bukan janji hasilnya tapi porsinya berapa nih gitu. Nah, itu pilihan pertama buat deposan. Ya, bisa taruh uangnya dengan basis bagi hasil. Kita pakainya mudharabah mutlaqoh saat ini. Ada juga mudharabah muqayyadah juga ada, tapi yang umum adalah mudharabah mutlaqoh. Nah, itu istilah aja lah. Tapi gampang-gampangannya adalah ini sebagai investor, Mas Randy. Nah, pilihan kedua, Mas Randy ketika naruh uang bisa juga hanya titip wadiah basisnya. Ya udah tutup mata, pokoknya Mbak Diana ini kalau saya customer service-nya kurang lebih ini saya titip uang saya 1 juta di Bank Syariah Indonesia. Kapanpun saya mau ambil harus ready kan artinya kan, karena dia basisnya wadiah tadi. Nah, ketika wadiah maka memang tidak berbagi hasil. Sifatnya yang dikasih keuntungannya apa nih dari Bank Syariah? Ya, karena titipan ya tadi berbeda dengan basis yang pertama gitu. Bisa jadi ada bank syariah yang memberikan bonus, ada yang tidak. Tidak, misalnya kalau kayak di kami tabungan wadiah itu udah dititip tapi kita berikan ke apa? Kenyamanan buat nasabah, kita bikin itu free of charge biaya bulanan misalkan kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi contoh perbedaannya lah. Jadi kalau konvensional sama syariah kurang lebih gitu. Kalau di konven ya uang itu menjadi seperti komoditi lah gitu. Sedangkan kalau di syariah ya kita basisnya tadi sesuai dengan tuntunan. Kemudian mungkin ini juga yang menjadi daya tarik gitu. Dengan empiris tadi kemampuan bank syariah itu sustain ya dalam menghadapi kondisi termasuk krisis gitu. Kita udah ngerasain beberapa kali ya. itu menjadi daya tarik sendiri gitu. Makanya dibilang kayaknya nih emang bank syariah itu bank yang etis ya, etik gitu, ethical gitu, karena dia ada fairness-nya, terus juga terbuka, karena gampang sih Mas Randy ngerasain detaknya bank itu, kalau di bank syariah langsung kerasa. Bagi hasilnya nih turun, ya kita juga bisa compare kan, oh turun tapi market emang lagi turun, oh normal. Tapi market lagi bagus kok bank syariah bagi hasilnya turun, itu bisa langsung detect nih, jadi benar-benar open, terbuka gitu. Nah yang kedua, unsurnya tadi, jadi karena memang prinsip kekayaan itu sendiri kalau dalam literatur tuh kita bicara maqasid syariah. Nah, salah satunya adalah memang prinsip bahwa kekayaan itu memang dalam sistem Islam itu mengalir gitu ya. Tidak berhenti di para pemodal saja. Makanya di dalam sistem kita kan ada yang namanya zakat. Itu kan sebuah garansi atau sistem yang memang subhanallah Allah udah bikin membuat menjadi jaminan lah, jaring pengaman sosial tuh dari zakat itu, dan itu terbukti sebenarnya dari empiris pun kita bisa pelajarin bagaimana kemampuan lembaga ataupun komunitas yang nerapin prinsip syariah ini mampu membuat ekonomi dari masyarakatnya tuh kuat gitu, karena ada zakatnya tadi. Nah, salah satu yang berbeda juga kalau di bank syariah ya tadi, jadi intinya gini sih Mas Randy, orang biasanya datang ke bank itu kan pengen keuangan dia lebih bagus. Either misalnya saya yang tadinya nggak bisa punya rumah, jadi bisa punya rumah karena bantuan bank. Mau konven, mau syariah itu kan bisa bantu itu. Nah, cuman satu yang berbeda lagi adalah selain keuangan saya pribadi bertumbuh, gitu ya, bertumbuh itu jadi mampu, gitu ya. Saya juga kalau lewat bank syariah ini juga mengalirkan. Jadi karena di dalam sistem kita sendiri kepada para deposan kita kasih pilihan. Pak Randy nanti dari bagi hasil yang didapat mau dipotong zakatnya atau tidak gitu. Jadi unsur tadi tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga kepedulian dan juga kekayaan itu mengalir kepada yang lain itu berjalan. Dan alhamdulillah jadi bank syariah itu bisa menjadi sebuah platform gitu ya, yang membangun tadi tatanan ekonomi syariah ini dengan baik gitu. Ya. Nah itu gambaran gampangnya sih kalau ditanya. Jadi bedanya apa sih? Ya gampang-gampangnya aku cerita mungkin dari unsur yang tadi, naruh uang. Jadi naruh uangnya kayak gitu. Yang kedua, uang yang ditaruh kan sama bank dikelola tuh Mas Randy. Ya. Kayak tadi aku cerita kan kekumpul nih uang sekian rupiah gitu. Nah kalau di bank syariah sendiri, ketika itu mau digunakan, itu ada pakem-pakem yang harus dipenuhi gitu. Sebenarnya bank konvensional juga melakukan, tapi tanda kutip terbatas pada manajemen risiko keuangannya gitu. Nah kalau di syariah, selain manajemen risiko keuangannya, dia juga harus perhatikan kesesuaian syariahnya. Artinya, meskipun kita naruh cuma 1 juta gitu ya, tapi kalau di bank syariah itu diperhatiin gitu, karena kita ada dewan pengawas syariahnya kan. Ini uangnya dikelola kemana gitu. Jadi kita tuh kayak sektor-sektor yang tanda kutip memang dirasa merugikan, bukan dirasa tanda kutip, misalnya nih gampang nih kayak pabrik bir gitu misalnya ya gitu. Sesuatu yang nggak baik lah yang kita nilai tuh atau usaha hiburan malam. Punten nih contoh aja ya, itu bisa digaransi bahwa bank syariah nggak mungkin akan naruh atau manfaatin uang yang diamanahin nasabah untuk sektor yang kayak gitu. Gitu. Nah, jadi itu perbedaan lainnya tuh Mas Randy. Jadi buat para deposan merasa tadi ada garansi uang saya walaupun cuma 1 juta dipakainya pasti buat hal yang baik nih gitu. Yang kedua, transparan karena bagi hasil gitu. Yang ketiga, wah aku enggak cuman bisa naikin kemampuan keuanganku gitu, tapi di sini aku juga bisa berbagi sama yang lain gitu. Nah itu ya, kurang lebih deh aku bisa ambil headline-nya.
Ya, ya. Baik, sangat jelas banget ya Bu Diana ya. Jadi juga dijelaskan ya daya tarik bank syariah itu lebih stabil ya, ya. Dalam perkembangan ekonomi ya ke depannya ya. Nah aku juga mau nanya nih, mungkin kita langsung skip aja ya untuk daya tarik ya. Kalau untuk ekonomi syariah itu kan sendiri bersifat inklusif ya. Dan bermakna kebaikan untuk semua. Nah bisa gak sih Bu Diana dijelaskan lebih lanjut antara lain dari sisi nasabah bank syariahnya itu sendiri.
Iya, iya. Jadi kalau bicara tentang kebaikan sebenarnya tadi 3 poin yang aku ceritain tuh udah tentang kebaikan semua tuh, gitu ya. Karena prinsipnya kan halalan toyiban gitu. Sebenarnya dalam hal makan aja nih sehari-hari kayak gitu. Begitupun dalam bermuamalah gitu. Jadi kan tadi ditanyain gimana sih tentang makna kebaikan untuk semua, khususnya untuk nasabah. Tadi aku udah jelasin ya. Pertama, uang yang nasabah titipkan, insya Allah itu dijaga amanahnya dengan baik, disalurkan pada hal-hal yang baik, ya. Dipastikan tidak akan disalurkan untuk sesuatu yang melanggar norma syariah, gitu. Mungkin kadang kita suka bilang, aduh syariah kayaknya aku belum siap nih syariah. Teman, hal-hal sederhana deh, kayak ngomong makanan halal. Itu sebenarnya kan nilainya universal. Kadang orang mikirnya oh, cuma orang muslim, tapi sekarang orang non-muslim pun tertarik gitu. Ternyata kebiasaan halal itu sesuatu yang baik gitu. Dan itu diapresiasi oleh orang yang non-muslim bahkan. Nah, termasuk nih kebaikannya itu ada di dalam itu unsurnya. Jadi dari asal bagaimana dipakainya dan bagaimana nanti setelahnya itu diperhatikan. Gitu. Termasuk yang juga gak kalah seriusnya itu adalah atau baiknya itu adalah terkait yang tadi zakat misalnya, yaitu kita bagaimana bisa dalam syariah ini kita nggak hanya bicara kita doang gitu, tapi juga bagaimana kita bermanfaat buat yang lain. Nah, Bank Syariah sendiri contoh mungkin di institusi saya saat ini ya di Bank Syariah Indonesia, ya Bank Syariahnya sendiri ketika untung dia keluarin zakat, itu satu hal gitu ya, menjadi proyek-proyek kebaikan pastinya gitu ya, yang sejalan dengan SDGs gitu. Nah, buat nasabahnya juga sama, karena banyak proyek-proyek yang kita lakukan yang luar biasa dengan animo dari nasabah kita itu menjadi proyek yang cepat selesai. Contoh kayak kita ngebangun satu komunitas komunitas untuk ekonomi gitu ya, mereka terlibat ikutan dan berdonasi di dalamnya. Termasuk juga kayak membangun masjid, itu membuat engagement customer kita juga bagus gitu. Jadi aku cerita sedikit, di Bank Syariah itu kan kita punya BSI Mobile ya. Itu penggunanya saat ini udah lebih dari 3,2 juta. Dari nasabah yang aktif menggunakan itu, 50%-nya Mas Randy, 50%-nya itu aktif berzakat gitu. Karena kita memang setiap orang bertransaksi mereka punya pilihan. Kita ngingetin mereka gitu, kayak Mas Randy abis transfer kita ngingetin mau berzakat nggak atau berinfak gitu. Nah itu luar biasa dan itu juga kasih kontribusi yang positif gitu. Itu sih contoh-contoh kebaikan ya, selain yang sebenarnya perbedaan konvensional dengan syariah sendiri, itu sendiri menunjukkan apa value-nya. Karena balik lagi kalau ditanya, jadi apa dong yang menarik dengan bank syariah? Value-nya. Dan kalau Mas Randy perhatiin, animo sekarang di dunia orang nggak sekedar mencari hit angka yang tinggi, tapi mereka lebih nyari mana yang sustain. Dan itu makin kesini makin dirasakan nilai-nilai yang dibawa sama Bank Syariah itu, nilai-nilai yang dibawa Islam, salah satunya Bank Syariah itu, memang mengandung sustainability. Gitu.
Oke, nah mungkin selanjutnya ya Bu, mungkin Sobat ISF juga pengen tahu nih, produk-produk apa saja sih yang ditawarkan oleh Bank Syariah sendiri itu Bu?
Iya. Jadi balik ya, kenapa sih harus ada bank atau kayak kita di Bank Syariah Indonesia, kenapa sih harus ada kita gitu? Apa sih yang mau kita bantu dengan masyarakatnya? Pasti tadi jawabannya bahwa kita ingin nasabah kita bertumbuh kemampuan keuangannya. Nah, bicara kemampuan keuangan nih Mas, bisa jadi buat mereka yang sudah punya lebihan, mereka bisa naruh uangnya. Nah, itu tinggal pilih mau yang menjanjikan return lebih tinggi atau yang sifatnya saya hanya titipkan. Nah, itu juga tinggal pilihan, ada deposito atau hanya udah saya buat transaksi hari-hari ya taruhnya di tabungan. Bahkan kalau misalnya mau ngembangin nilai aset yang dimiliki, kita pun bahkan punya namanya BSI tabungan emas gitu ya, di mana nasabah itu buka sebuah account. Account itu udah diakadkan bahwa ini tempat untuk menyimpan emas yang saya beli ke BSI. Nah, itu kita juga sediakan. Nasabah bisa setiap hari lakukan belanja atau beli emas untuk tadi mungkin dia mau hedging sebagian dari portofolionya, itu kita bisa sediakan. Itu buat orang nasabah-nasabah kita yang punya kelebihan dana ya, bisa taruh gitu. Nah, kemudian buat nasabah kita sendiri, kan bicara produknya apa ya? Yang sebaliknya buat mereka yang memang ada kebutuhan ya. Jadi kayak Kalau buat pengusaha ya bisa modal kerja, entah buat investasi gitu ya, itu kita sediakan. Kemudian untuk kita nih kayak saya gitu ya, pegawai-pegawai lah kurang lebih gitu, para first jobber, itu juga kita sediakan kayak pembiayaan untuk bisa punya rumah gitu ya. Bahkan kita untuk yang segmen milenial itu sampai tenor 30 tahun kita punya gerasi muda, itu ngebantu buat anak-anak muda punya hope, punya rumah dari awal gitu ya. Terus pengen punya mobil, itu bisa. Bahkan untuk kebutuhan yang mendesak pun, kita pun sekarang sudah mulai hadirkan itu melalui platform digital kita. Jadi kita upayakan apa yang dibutuhin nasabah itu bisa kita cover. Termasuk buat orang-orang yang butuh pembiayaan mendadak gitu. Mungkin yang ngerasain, sekarang ini lagi musimnya ini soalnya, daftar sekolah. Ya, kadang-kadang kita, wah, kurang nih gitu, kebetulan punya emas gitu, itu juga bisa digadaikan. Jadi kita banyak fitur yang intinya membantu nasabah kita untuk mengatasi problem keuangan mereka atau kebutuhan keuangan mereka. Nah, nggak berhenti dari situ, dalam keseharian bermuamalah sendiri kan kita pasti kadang butuh untuk melakukan tadi, harus beresin tagihan listrik atau harus aduh transfer mama nih tiap bulan gitu, atau pengen rutin gitu, itu semua kita juga cover dalam fitur-fitur transaksional. Alhamdulillah di Bank Syariah juga itu udah compete ya, kami at least di kami lah, di Bank Syariah Indonesia itu top up, terus mau belanja di e-commerce itu insya Allah semua udah tercover Mas Randy. Jadi supaya lagi-lagi mempermudah orang dan membuat orang tidak lagi ragu untuk pindah ke Bank Syariah gitu. Gitu sih, dan yang juga gak kalah menariknya adalah gak stop sampai situ, kita yang punya penghasilan rutin pun kalau mau rutin berzakat, kita ada menunya untuk membayar zakat, kalau bingung ngitungnya juga ada kalkulatornya gitu ya. Terus mau akikah, mau kurban, itu kita sediain. Jadi emang ada tagline di kita di Bank Syariah Indonesia tuh, pengen banget Bank Syariah Indonesia itu nggak cuma sekedar jadi teman finansial. Karena kalau bank itu kan udah pasti teman finansial ya, ngebantu orang untuk mampu finansial. Tapi kita juga pengen jadi teman yang ngebantu sosial dan spiritual mereka. Gitu. Nah itu sih kurang lebih sih kalau produk. Jadi bisa dibilang apa yang ada di Convent insya Allah udah tercover di Syariah plus. Jadi ada plusnya. Plus hal berbedanya adalah ya tadi nilai apa, fitur-fitur kebaikan tadi, berzakat gitu, berwakaf gitu, terus berakikah pun kita sediain gitu ya. Bahkan sampai sebelum pandemik nih, itu sampai orang kalau mau beli paket umroh pun itu udah mudah lewat kita gitu. Jadi karena emang kita mau support seseorang itu secara kafah ya, jadi tidak mendikotomikan antara ini saya lagi berekonomi, yang ini lagi kehidupan sehari, kita nggak begitu kan. Dalam Islam sendiri itu udah jadi satu bagian kehidupan.
Oke, baik. Jadi produk-produk yang tawarkan itu nggak cuma bersifat dalam mendukung ini ya Bu ya, transaksi sehari-hari nasabah ya, tapi juga nasabah itu bisa beramal, berzakat, berinfak, begitu Bu ya. Nah,
secara totalitas jadinya. As a Muslim, sebenarnya nggak Muslim aja. Nasabah kita, nah kami pun nasabah kami banyak yang non-Muslim karena tadi balik lagi kenapa sih kita juga nanya kok mau gitu ya, tapi balik lagi karena value yang mereka lihat gitu.
Ya, baik Bu. Jadi seperti yang kita tahu Bu ya, sekarang kan lagi kondisi pandemi Bu ya. Dan alhamdulillah dan insya Allah akan semakin membaik ke depannya. Saya pengen tanya nih Bu, kondisi dan kinerja Bank Syariah ini saat ini gimana Bu ya, terutama di masa pandemi ini ya?
Ya, jadi aku ngutip mungkin ya, kebetulan direktur utama kami kan ketua ASBIS Indo ya. Itu kalau dilihat, alhamdulillah industri perbankan syariah kita tuh tumbuh positif. Padahal kondisi lagi cukup challenging ya, Mas Rendy ya. Tapi angka menunjukkan bahwa di semester 1 secara nasional perbankan syariah, aset itu tumbuh 16,35%. Pembiayaannya itu naik positif 7% dan untuk DPK-nya sekitar 18%. Jadi tumbuh positif semua. Padahal kalau dipikir kita lagi pandemi, ya kan? Gitu. Nah, di Bank Syariah Indonesia sendiri juga alhamdulillah pertumbuhannya tuh baik sekali. Karena kebetulan kami ini bisa dibilang baby gitu ya, karena baru lahir 1 Februari hasil gabungan dari 3 bank syariah. ada Bank Syariah Mandiri, ada BNI Syariah dan BNI Syariah. Nah, alhamdulillah per September ini tidak jadi sejalan dengan angka industrinya. Jadi aset kita alhamdulillah tumbuh 15%. Pembiayaannya kalau di industri kan 7%-an tuh tadi ya. Kita double digit 15%. Dan NPF-nya terjaga alhamdulillah. Di level NPF netnya itu di 1%. Gitu. Bagaimana dengan dana pihak ketiganya? Sama, tumbuh double digit seperti industri. Gitu ya, tabungannya kita itu tumbuh 12%. Gitu, dengan komposisi dana murahnya juga tinggi gitu. Nah, jadi itu kondisinya, dan dari pembiayaan tadi pun kita ke sektor UMKM itu di September sudah hampir 23% gitu ya, tepatnya di 22,9%. Jadi ini Masya Allah berkah ya, jadi alhamdulillah kita bisa tumbuh positif, dan ujung-ujungnya kan dari angka-angka tadi laba ya. Alhamdulillah di Bank Syariah Indonesia sendiri kita labanya tumbuh di 37% September kemarin gitu. Jadi ini benar-benar penuh dengan apa ya, pandemik tapi berkahnya tetap berlimpah gitu.
Alhamdulillah gitu. Ya Bu, semakin berkah ya Bu ya.
Insya Allah.
Nah, saya mau tanya lagi juga nih Bu, kalau peran perbankan syariah itu dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional itu seperti apa Bu?
Ya pastinya sebenarnya perbankan punya posisi yang sangat sangat fundamental ya untuk mendukung ekonomi gitu kan. Kenapa ada Bank Indonesia, kenapa ada OJK, ini kan memang pilar gitu ya, dimana dengan kehadiran perbankan tentu akan diharapkan meningkatkan kemampuan masyarakat juga, ekonomi kita. Nah kalau bicara bagaimana dukungan perbankan syariah, tentu apalagi Indonesia itu kan terkenal banget dengan potensi pasar syariahnya gitu ya. Kayak kalau kita bicara potensi pasar syariah, itu angkanya hampir 4.500-an triliun kalau nggak salah gitu. Dimana memang yang paling atas itu adalah makanan ya, yang halal itu sekitar 2.000-an triliun. Dan yang kedua adalah justru sektor finansial syariah gitu, yang angkanya hampir 1.500-an gitu. Jadi kalau ditanya apa perannya, sangat fundamental karena dia bisa tadi meleverage ya ketika boom, apa contoh kayak ke pandemi kemarin kan kita berperan bagaimana bisa merelaksasi ketika UMKM itu dalam kondisi yang cukup challenging, dibantu oleh regulator gitu ya, kita bisa support supaya UMKM kita bisa tetap bertahan gitu. Jadi dan dalam kondisi booming pastinya kita bisa bikin kemampuan para pengusaha ini bisa berlipat-lipat dengan cara pemberian modal kerja atau investasi kan. Jadi tentunya dengan potensi tadi halal industri, udah gitu kita namanya perbankan syariah ya, harusnya menjadi topang utama kan gitu. Meskipun saat ini kita masih mengejar posisi tadi untuk bisa menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di negara kita gitu. Jadi pastinya sih Mas itu perannya sangat krusial dan sangat penting.
Nah, kalau tadi kita bicara perannya Bu ya, sekarang kita bicara dukungan nih Bu, perbankan syariah terhadap pembiayaan industri halal, antara ada sektor makanan halal, fashion atau busana muslim, dan juga wisata muslim. Itu seperti apa ya Bu?
Ini kalau kita lihat angka di September ya, mungkin saya nggak bisa bicara angka industri, saya coba bawa angka di Bank Syariah Indonesia sendiri. Itu dari total nasabah pembiayaan kita, itu 10%-nya adalah sektor tersebut Mas Rendy, khususnya yang tadi makanan dan fashion ya, dua tadi itu dari total nasabah kita itu 10%-nya adalah sektor tersebut. Nah, angka ini tentu masih terbuka ruang yang lebih besar gitu. Jadi bahkan banyak dari dari nasabah kita ini memberikan ide baru, insight baru untuk kita juga untuk come up inovasi-inovasi kita, bagaimana mendukung supaya benar-benar industri yang bagus ini bisa totalitas dilayani melalui perbankan syariah gitu. Jadi kalau ditanya dukungan, insya Allah kita sangat support karena kita lihat ini potensinya besar sekali, dan ini juga menjadi use case buat bank syariah karena kita jadi ngelihat oh kita perlu gini nih untuk bisa compete, karena saat ini mungkin banyak masih dilayani oleh bank konvensional. Nah, ini kan jadi menjadi sebuah peluang kan, jadi kita pengen ini bisa lebih besar lagi. Nah, contohnya apa, inovasinya bagaimana ternyata mulainya bukan dari pembiayaan dulu nih, gitu. Pembiayaan itu satu hal ya, tapi bagaimana kita mendukung transaksi harian mereka itu bisa tercover. Nah, jadi dari situ kita banyak hal yang dikembangin di Bank Syariah Indonesia itu memang triggernya adalah dari nasabah-nasabah kita, termasuk ini sektor yang besar ini gitu ya. Nah, contohnya apa? Akhirnya kita come up supaya bisa yang namanya pembayaran atau orang belanja e-commerce itu bisa di-cover, karena di e-commerce sendiri kan fashion tuh juga besar ya, dia punya punya apa kontribusi gitu. Nah, itu salah satu contoh lah wujud bahwa kita pengen banget support industri ini gitu. Nah, itu contoh tadi gimana orang mudah untuk belanja gitu ya. Kemudian bagaimana untuk para pengusaha sendiri, para merchant-merchant ini bisa transaksinya lancar ya. Kita upayakan tuh ada layanan EDC-nya, QR AIS-nya juga kita bisa bantu gitu ya. Kemudian fitur-fitur dari Giro dan tabungan kita untuk bisa compete dan membantu mereka gitu. Nah, termasuk kita banyak juga kerjasama tuh kayak kartu-kartu kita tuh Mas. Karena di Bank Syariah Indonesia kita punya dua ya, satu debit card, yang satu lagi adalah credit card yang syariah gitu ya, Hasanah Card. Nah, ini kita juga salah satu bentuk dukungannya adalah kita banyak kerjasama dengan merchant-merchant gitu ya, membantu dengan program-program kerjasama diskon kan, kita taruh promo-promonya, itu kan juga mengangkat ya, mengangkat brand-brand fashion kita, jadi orang juga tertrigger untuk belanja. Jadi banyak angle sih, not only tentang pembiayaan, tapi juga bagaimana mendukung mereka transaksi kesehariannya gitu.
Ya, baik. Jadi kalau zaman sekarang nih Bu ya, kita bicara era digitalisasi ekonomi. Bagaimana sih peran perbankan syariah itu dalam menghadapi dan mungkin memanfaatkan ya Bu ya di era digitalisasi ini Bu?
Oke, digital ya. Jadi pandemik gitu. Jadi memang pandemik ini bawa berkah banget deh. Karena iya benar-benar buat use case di Bank Syariah Indonesia deh gitu ya. Pandemi ini justru menjadi moment of truth gitu. Jadi sebenarnya kalau di legacy kami itu di, dari tahun 2018 kita bangun tuh kapabilitas digital gitu ya. 2019 compete untuk bisa layani misalnya mempermudah orang buka rekeningnya bisa online ya. Saat itu nggak lebih dari 10 bank kita udah bisa gitu. Masuk sebagai bagian dari penggerak inovasi tersebut. Nah, pas pandemik Mas Randy, tadinya tuh jadi ukurannya gampang gini, kita di electronic channel itu kan ada orang transaksi lewat ATM, ada orang lewat digital. Dalam ini kan lewat apa mobile banking ya kan. Nah, waktu sebelum pandemik, mobile banking tuh urutannya di bawah ATM, jumlah transaksinya ini. Pas pandemik itu dia melesat gitu. Bahkan di tahun ini, di Oktober ya kemarin, itu pertumbuhannya 146%. Pertumbuhan transaksi melalui mobile. Jadi di dengan pandemi ini justru menjadi moment of truth, memaksa orang akhirnya terbiasa dengan digital, dan alhamdulillah karena kita udah nyiapin dari 2018, 2019 itu jadi kayak apa ya? Ya Allah udah ngarahin kita untuk nyiapin duluan dan ini kejadian gitu. Nah, akhirnya kita bisa bertahan lah. Jadi dalam kondisi kita PPKM kemarin kan luar biasa, semua ditutup, outlet terbatas gitu ya. Dengan digitalisasi yang udah ada, itu jadi ngebantu nasabah. Mereka bisa tetap open account, harus transfer, dan juga dibantu regulator juga ya untuk relaksasi jumlah limit transaksi. Itu benar-benar pandemi ini jadi kayak bawa berkah tadi sih. Moment of truth akhirnya kita punya mobile, sekarang akhirnya menjadi kontribusi pertama gitu. Padahal sebelum pandemik dia masih di bawah gitu. Sekarang kontribusi pertama terhadap transaksi. Dan transaksi kita secara digital pun sudah 95% itu terjadi lewat channel digital gitu. 5%-nya masih lewat physical, itu juga lebih kepada nasabah-nasabah kita yang memang pengguna giran, yang memang dia kan harus pakai warkat ya, jadi memang harus datang ke sana, ataupun segmen yang memang ada kebutuhan untuk tetap dilayani secara fisik gitu.
Ya, baik Bu. Jadi kan perbankan syariah itu merupakan salah satu sektor yang penting ya Bu dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Kita akan masuk di keuangan sosial syariah nih Bu. Seperti ada zakat, wakaf. Nah, bagaimana sih Bu sinergi keuangan komersial dan sosial syariah yang telah dilakukan oleh bank syariah itu sendiri?
Oke. Aku sedikit sebelum jawab ke sana, sedikit bicara yang tadi ya tentang pandemi. Nah, selain tadi punten nih Mas, jadi aku agak flashback. Selain tadi momen moment of truth transaksinya naik, itu juga menjadi trigger Bank Syariah Indonesia untuk mikirin gimana caranya layanan ini bisa dilakukan lewat digital. Jadi kalau ngomong untuk bantu nyimpan uang, udah nih kayak buka rekening udah online, nabungnya nambah rekening kayak Mas Randy udah punya, terus mau nambah tabungan haji udah bisa lewat situ juga gitu, mau nambah deposito bisa. Dan yang terbaru memang kita juga bantu sampai lagi mikirin dan lagi kita kembangin adalah untuk pembiayaan. Dan yang terbaru kita keluarkan adalah nasabah bisa ngajuin pembiayaan khususnya yang mereka sudah payroll di kita dan dari segmen ASN itu sudah bisa secara digital mengajukan pembiayaan. Nah itu sedikit aku tambahkan yang pertanyaan sebelumnya. Nah sekarang bagaimana dengan kolaborasi di Ziswaf ya tadi ya, pertanyaannya kan ya.
Betul.
Nah di awal kan udah cerita tuh Ziswaf ini memang jadi keunikan dan memang itu nilai berbedanya syariah gitu ya, ekonomi syariah tuh di situ. Dimana berbeda sekali dengan sistem ekonomi kapitalis yang uang itu hanya berputar di orang-orang modal. Tapi kalau dalam syariah Allah udah bilang bagian dari pendapatanmu ada hak orang lain dan itu bukan harta kamu, harta orang lain, harta tersebut dititipkan. Nah kita udah bangun khusus untuk ekosistem ini secara serius. Jadi alhamdulillah di tahun ini untuk transaksi Ziswaf sendiri itu bisa naik sampai 126% dari tahun sebelumnya. Jadi ini alhamdulillah selalu pertumbuhannya sangat eksponensial. Dan kalau secara jumlah transaksi itu sekitar 4,5 juta transaksi Ziswaf gitu. Dan bagaimana kita kolaborasi? Nah, kami sadar bahwa bank itu kan mempertemukan banyak nasabah ya. Jadi kita ibaratnya dengan basis nasabah yang kita miliki itu kita kerjasama dengan lembaga-lembaga Ziswaf. Contoh lah, kita punya Basnas gitu ya. Terus kita sendiri di Bank Syariah Indonesia punya namanya BSM Umat gitu ya. Kemudian ada rekan kita juga ada Dompet Duafa, Rumah Zakat, kita bisa itu kita gandeng. Sehingga kita memberikan infrastruktur yang kami miliki gitu ya. Jadi ini bentuk dukungan konkretnya ya. Kami punya 16 juta customer, kami punya lewat mobile, punya ATM gitu ya. Kita berikan itu sebagai platform di mana memberikan saluran gitu. Jadi mitra-mitra kami sehingga nasabah bisa menyalurkan zakatnya kepada mereka gitu. Jadi dengan harapan tadi membuat mitra kita itu juga menurun juga ikut tumbuh bersama kita gitu ya. Yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Jadi balik lagi sih kalau terkait kolaborasi insyaallah itu sudah masuk dalam satu ekosistem sendiri yang kita bangun Mas Randy. Jadi segitu seriusnya. Belum lagi potensi zakat, sering kan Mas Randy mungkin dengarkan betapa besarnya potensi zakat namun masih banyak disalurkan tidak melalui intinya secara cash lah gitu ya. Itu juga menjadi PR bareng dan alhamdulillah BSI di situ hadir untuk coba bantu gitu. Bagaimana kebutuhan mitra kita, jadi kita bisa kolaborasi, bisa kerjasama bareng-bareng gitu. Karena sebenarnya kami mirip-mirip kan, beda-beda tipis. Kalau bank, intermediasi orang-orang yang mampu. Ya bisa dikatakan gitu lah ya, yeah. Para muzaki gitu. Sedangkan mitra kita kayak yang tadi saya sebutkan, beliau-beliau itu adalah intermediasi juga, tapi segmennya segmen tabaru, ibaratnya ya sosial gitu ya. Jadi mempertemukan antara muzaki, mereka yang memang sudah wajib zakat gitu atau wakif gitu ya, dengan orang-orang yang membutuhkan dalam ini mustahik maupun objek dari wakaf gitu. Nah kesamaan ini yang kita bangun, akhirnya kita anggap ya ini salah satu bentuk fastabiqul khairatnya lah gitu. BSI kasih kesempatan, silakan. Kita punya platform lewat mobile banking bisa, lewat ATM bisa, terutama lewat mobile. Dan silakan berikan project-project terbaik. Dan kita juga punya satu platform lagi jadi Berkah ID. Nah, itu juga ngebantu. Apa bedanya sih kenapa harus ada lagi? Itu memang untuk supaya project-project dari mitra kita itu, kalau di mobile banking kan berarti harus nasabah BSI dong, ya kan? Kalau yang bayar lewat Bank Syariah Indonesia, itu kan pasti mereka berarti udah nasabah Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi Berkah ID ini ngebantu project-project dari mitra kita supaya bisa dipakai oleh orang yang tabungannya kebetulan nggak di BSI gitu. Nah, itu kita lewat platform jadi Berkah ID. Nah, itu bentuk dari keseriusan kita terhadap ekosistem Ziswaf ini.
Gitu. Jadi kuncinya bersinergi dan berkolaborasi ya,
betul,
Bu, ya, pada lembaga-lembaga terkait ya. Nah, mungkin aku pengen menanyakan Bu ya, pertanyaan terakhir nih Bu.
Udah gak terasa ya,
gak terasa akhir. Nih Bu. Ya, jadi bagaimana sih Bu prospek perbankan syariah ini ke depannya Bu ya?
Prospek perbankan syariah?
Ya.
Mungkin kita kutip aja ya, gak susah-susah dari Wapres kita. Itu perbankan syariah memang sangat dilihat prospeknya itu besar banget gitu ya. Dengan tadi potensi ekonomi halal yang segitu besar gitu ya. Kemudian penduduk muslimnya memang juga besar gitu kan. Itu sampai-sampai dibilang ya bahwa aspirasi yang muncul dari pemerintah gimana caranya Indonesia itu menjadi tren pertumbuhan ekonomi maupun keuangan syariah dunia gitu. Nah itu kan sebenarnya udah clue bahwa memang pasarnya gede, potensinya besar. Jadi kalau dibilang ke depan akan gimana? Sangat terbuka peluang itu. Karena kita melihat bahwa ya tadi pasar yang ada di Indonesia bagaimana ini bisa tumbuh dan bank syariah itu ambil peran di sana. Termasuk bagaimana contohnya nih Bank Syariah Indonesia secara konkret sendiri gitu ya. Gimana caranya Bank Syariah Indonesia pun bisa jadi jendela gitu ya. Ketika di dalam ini butuh bisa jadi jendela untuk dari luar masuk ke dalam. Nyalurin gitu ya. Karena begitu besarnya potensi di dalam negeri gitu. Nah itu juga alasan kenapa akhirnya kita juga come up gitu ya. Baru saja direktur utama kami kita buka rep off di Dubai. Nah itu juga salah satu ngelihat bahwa ini potensinya besar. Di luar melihat ini Indonesia luar biasa gitu. Saatnya Bank Syariah ambil peran gitu. Jangan sampai dari luar pengen masuk salurannya tidak lewat Bank Syariah. Nah itu salah satu wujud pengejawantahan kami sendiri di Bank Syariah Indonesia bagaimana ambil peran terhadap hal ini. Selain kita yang di dalam negeri sendiri itu banyak banget gitu ya yang bisa kita support untuk pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia gitu.
Ya, Masya Allah nih Bu, begitu banyak Bu ya informasi yang telah Ibu sampaikan nih Bu. Khususnya saya nih Bu jadi lebih banyak tahu nih Bu terkait tentang bank syariah itu sendiri. Nah, semoga diskusi kita kali ini dapat membawa manfaat, wawasan dan informasi bagi Sobat ISEF sekalian.
Amin.
Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurdiana Habibi dari Bank Syariah Indonesia karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di episode podcast kali ini.
Sama-sama Mas Randy, terima kasih.
Terima kasih banyak Bu. Ya. Demikian Sobat ISEF untuk podcast episode ke-10 kali ini. Nantikan episode podcast selanjutnya di setiap hari Jumat tentunya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga ikuti semua media sosial ISEF untuk memperoleh berbagai informasi terkini terkait ISEF. Salam ISEF 2021, Celebrate Meaningful Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Demikian tadi Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini.
Nantikan episode Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.